Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri.
Moment de formidabilă agitație în viața politică, apreciază președintele Traian Băsescu.
În timp ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu anunță:
asistăm practic la, din cauza PD-ului, la decesul Alianței. Un deces care a fost inițiat cu multă grijă prin decizia PD-ului de a participa la alegerile pentru Parlamentul European pe liste separate și care a continuat cu o serie de acțiuni care au culminat cu gesturile de desolidarizare la nivelul guvernului, de practic de boicotare actului guvernamental.
Ce soartă va avea guvernul și alianța? Da, Partidul Democrat cere prin președintele său executiv Videanu
un guvern restructurat cu Partidul Democrat sau un guvern restructurat fără Partidul Democrat. Partidul Democrat este pregătit să accepte oricare din cele două variante, dar credem că se impune luarea unei decizii rapide.
Adrian Videanu, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, aliat al Europei, vrea.
Vreau să ne păstrăm valorile, tradițiile și cultura românească în Uniunea Europeană și vreau ca trupele românești să revină acasă din Irak până la sfârșitul acestui an.
Reacții la declarația de la Berlin și opinia lui Adam Michnik.
Iar în pagina culturală, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, premiat la Festivalul Filmului Etnografic de la Paris.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Liderii partidelor care fac parte din Alianța Dreptatea Adevăr au avut astăzi un schimb de replici cu privire la așa numitul deces al Alianței Dreptatea Adevăr, cu mai multe amănunte peste câteva minute. Prezent la prezentarea raportului de activitate pe 2006 al Serviciului Român de Informații, președintele Traian Băsescu a afirmat că ar dori ca șefia SRI să fie deținută și în legislaturile următoare de opoziția politică. Băsescu a explicat că a ales ca șef al SRI un reprezentant al opoziției pentru că a dorit ca acest serviciu să nu se spună că acest serviciu este aliniat politic în slujba puterii. Sistemul defensiv antirachetă pe care Statele Unite plănuiesc să-l instaleze în Europa trebuie pus sub autoritatea NATO, pentru ca acesta să fie capabil să protejeze toate țările care fac parte din alianță, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer. Statele Unite sprijină planul de a acorda o independență limitată provinciei Kosovo, propus de trimisul ONU Mahti Ahtisaari, a anunțat subsecretarul de stat american Nicholas Burns. Burns a făcut această declarație la Bruxelles, unde poartă convorbiri cu oficialități NATO și ale Uniunii Europene. Planul, respins de Serbia și de Rusia, dar acceptat de albanezii din Kosovo, este prezentat astăzi Consiliului de Securitate ONU. Președintele Chinei Hu Jintao a sosit la Moscova pentru o vizită de 3 zile. El va avea convorbiri cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, între altele despre căile de a îmbunătăți relațiile comerciale, energetice și diplomatice dintre cele două țări. Ambasadorul Statelor Unite în Irak, Zalmay Khalilzad, a declarat la încheierea mandatului său că oficialitățile americane au avut convorbiri cu grupări implicate în mișcarea de insurgență, în încercarea de a le convinge să ia parte la procesul politic din Irak. Khalilzad este prima oficialitate americană care recunoaște public că au avut loc astfel de negocieri, negocieri care, a spus ambasadorul, au început la începutul lui 2006. Ministerul irachian de externe a cerut Iranului să elibereze pe cei 15 militari britanici reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în Golful Persic. Iranul susține că cei 15 se aflau în apele teritoriale iraniene, lucru contrazis de Marea Britanie, care a precizat că marinarii efectuau un control de rutină al unui vas irachian aflat în apele teritoriale ale Irakului. Comandantul forțelor navale din cadrul gărzilor revoluționare ale Iranului a avertizat Statele Unite să nu lanseze un atac împotriva Iranului. Avertizmentul vine la 2 zile după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a decis extinderea sancțiunilor impuse Teheranului pentru refuzul de a opri operațiunile de îmbogățire a uraniului. Prețul petrolului a crescut spectaculos, ajungând la 63,93 de dolari barilul în tranzacțiile de pe piața londoneză. Potrivit analiștilor, piața petrolului e marcată de creșterea tensiunilor diplomatice în legătură cu arestarea a 15 marinari britanici de către Iran și impunerea de noi sancțiuni ONU autorităților de la Teheran.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Instituțiile statului trebuie să prevină actele de corupție, declara astăzi dimineață președintele Traian Băsescu la ședința de bilanț a Serviciului de Informații, insistând pe deficiențele executivului, care, spunea el, ar fi putut trimite un corp de control pentru a evita intentarea de procese penale împotriva unor miniștri. Dacă președintele roagă, premierul Tăriceanu vrea. Dacă cel din tâi joacă pe terenul justiției, cel de-al doilea joacă pe terenul alianței, zisă în deces. O alianță din ce în ce mai deșirată, atât de cei care trag de ea din opoziție, cât și de elementele ei interne, liberali și democrați. În ciuda declarațiilor voit energice de astăzi, guvernul este pentru moment în aceeași dilemă și neputință de a lucra cu motoarele sincrone la maximă capacitate. Sabina Fati, cum se văd lucrurile din capitala României?
Situația este destul de confuză. Guvernul pare blocat, relațiile instituționale sunt regândite, iar politica externă a țării e pusă sub întrebări de strategiile diferite pe care le promovează în acest domeniu președintele și primul ministru. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că pregătește restructurarea cabinetului după ce PSD și PC l-au amenințat cu o moțiune de cenzură și au dat ca termen pentru restructurare această săptămână. Așadar, în vreme ce președintele susține că refuză să negocieze cu partidele pentru a contracara acțiunea de suspendare, primul ministru tatonează posibilitatea coagulării unei noi majorități pe care să se sprijine guvernul. Vicepreședintele liberal Crin Antonescu susține că biroul politic central al PNL l-a mandatat pe premier să caute soluții pentru o nouă majoritate parlamentară în vederea formării unui executiv restructurat fără PD. Călin Popescu-Tăriceanu a evitat să spună însă tranșant că democrații vor fi dați la o parte, dar a anunțat decesul alianței. Acum două luni, același Tăriceanu constata faptul că alianța s-ar fi aflat în moarte clinică. Între timp, această construcție politică a fost deconectată de la aparate, iar PD așteaptă ca primul ministru să-și asume eliminarea democraților de la guvernare. Potrivit liderului democrat Emil Boc, mai mulți fruntași liberali au cerut la întâlnirea de vârf a alianței retragerea miniștrilor Vasile Blaga și Monica Macovei, susținuți de PD. Democrații sugerează că partidul se va retrage în bloc de la guvernare dacă cei doi miniștri vor fi restructurați. Deja în culise se negociază fotoliile care vor fi lăsate libere prin plecarea democraților. În același timp, premierul este presat din toate părțile să vină cu un nou guvern și să spună care este majoritatea pe care se bazează în Parlament. În mod normal, dacă PD trece în opoziție, liberalii vor fi nevoiți să vină cu un nou program de guvernare pe baza căruia să semneze protocoale cu formațiunile parlamentare dispuse să-l susțină. Un guvern PNL-UDMR ar avea astfel nevoie de susținerea PSD, iar pentru menținerea la guvernare, Tăriceanu este de fapt nevoit să accepte condițiile social-democraților, oricare ar fi ele. PSD, care a și început modificarea legilor juridice, va cere PNL modificarea felului în care sunt numiți procurorul general și șeful Departamentului Național Anticorupție, astfel încât cei doi să fie propuși de Consiliul Superior al Magistraturii și votați de Parlament. Urmează apoi suspendarea președintelui, care a anunțat că nu este interesat de nicio înțelegere cu partidele și trecerea succesivă a atribuțiilor prezidențiale către primul ministru. Modificarea legilor siguranței naționale ar putea, de pildă, să ia șefului statului controlul serviciilor secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat ferm în cursul dimineții:
până la Crăciun, contingentul militar românesc dislocat în Irak să fie adus în țară conform unui calendar convenit cu aliații și partenerii noștri.
Nu este prima dată când premierul Tăriceanu își anunță această intenție, dezavoată și de președintele Traian Băsescu și de CSAT, așa cum observă în relatarea ta sa și comentatorul Alexandru Călinescu.
Partidul Național Liberal a încercat să impună anul trecut ideea retragerii, fiind însă dezavuat atât de ministrul de externe, liberalul Mihai Răzvan Ungureanu, cât și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În viziunea liberalilor, prezența în Irak n-ar mai fi necesară și pentru că alte țări participante la coaliție au avansat și ele proiectul retragerii trupelor. Subiectul apoi rămâne unul din punctele de divergență între premier și președintele Traian Băsescu, acestea din urmă reafirmând, cu puțină vreme în urmă, necesitatea ca România să-și respecte obligațiile față de aliați, față de Statele Unite, în primul rând. Totuși e de observat că, în momentul de față, poziția președintelui e mai fragilă. În Irak, aliații mizează ei înșiși pe capacitatea irachienilor de a gestiona criza internă. Președintele Bush are de înfruntat poziția Congresului American și el favorabil unei retrageri anunțate din Irak. În aceste condiții, propunerea lui Călin Popescu-Tărăcianu are șanse crescute să fie adoptată, chiar dacă democrații, prin intervenția președintelui executiv Adrian Videanu, au declarat că au nevoie de un tip de gândire pentru a evalua consecințele acestui act. România are 890 de militari în Irak, unde mai sunt prezente trupe din Polonia, Australia, Bulgaria, Georgia. Coreea de Sud își va retrage cei 2300 de militari până la sfârșitul anului. Italia și Japonia s-au retras în 2006. Propunerea făcută de premier dă așadar impresia că se înscrie într-un curent general la care s-ar aliat până și Marea Britanie. Chiar dacă ar fi oarecum exagerat să vorbim de un nou episod al luptei dintre palatele Cotroceni și Victoria, e limpede că premierul Popescu-Tăriceanu a ales acum un moment favorabil și că reușita proiectului său va putea fi interpretată și ca o revanșă luată asupra președintelui. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Din actualitatea românească și o notă primită de la Cluj, de la Dan Tăpălagă, cu ultimele evoluții, s-ar putea spune, în dosarul trustului Gazeta. Dan?
Liviu Man, eliberat la sfârșitul săptămânii din arest, e acuzat public de abuzuri pe procurorii și polițiștii care au închetat dosarul Gazeta, în care 9 manageri de presă sunt trimiși în judecată sub acuzația de șantaj. Man l-a acuzat pe fostul șef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate, Toma Ruscă, ar sta în spatele dosarului, sugerând că ar fi vorba de o răzbunare pe unul dintre asociații săi, fost comisar de poliție. Liviu Man spune că va fi audiat peste 2 zile la Comisia de Abuzuri din Camera Deputaților. Șeful trustului Gazeta susține că procurorii ar fi încercat cu orice preț să obțină în timpul anchetei date compromițătoare despre primarul Clujului, Emil Boc, și despre deputatul PD, Daniel Buda. Ultimul apărase în calitate de avocat interesele trustului. Procurorii mi-au spus să-i dau în primire pe Boc și pe Buda, a declarat șeful trustului Gazeta. Liviu Man s-a plâns că procurorii au furnizat informații presei, deși dosarul nu este public, și că judecătorii clujeni ar fi prelungit sub presiunea opiniei publice mandatele de arestare. Șeful trustului Gazeta susține că procurorii au început cercetarea penală în 2005 fără să-i anunțe, ceea ce, în opinia sa, ar fi o încălcare a codului de procedură penală. Man mai spune că inițial a existat doar o singură plângere împotriva uneia dintre asociații săi și că, în baza ei, procurorii au extins cercetările la alte 6 persoane, ceea ce, în opinia sa, ar fi ilegal. Man a mai acuzat faptul că au fost ținuți izolați în arest timp de 60 de zile, deși legea prevede maxim 10 zile de izolare. Liviu Man a reluat teoria potrivit căreia toată acțiunea judiciară împotriva trustului Gazeta a fi fost instrumentată de oameni de afaceri deranjați de anchetele publicațiilor. Liviu Man a fost arestat pe data de 31 octombrie în dosarul Gazeta, fiind reținuți în total 9 manageri de presă. Ultimii 3, printre care și Man, au fost eliberați vineri din arest după ce Tribunalul Brăila a dispus judecarea dosarului cu inculpații în stare de libertate. Cei 9 sunt judecați sub acuzația de șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit procurorilor, managerii trustului Gazeta ar fi constrâns prin amenințări oameni de afaceri, politicieni și directori de instituții publice să încheie contracte de publicitate cu trustul de presă. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La aniversarea semnării Tratatului de la Roma, cei 27 de lideri de stat ai țărilor membre ale Uniunii Europene au asistat la semnarea de către Angela Merkel a declarației de la Berlin, unde s-au desfășurat principalele ceremonii de comemorare a Pactului European. Corespondentul Europei Libere, William Totok.
Ceremonia semnării declarației de la Berlin s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă, lipsită de festivism. Documentul programatic a fost semnat doar de șefa Guvernului Federal, actuala președintă a Uniunii Europene, Angela Merkel, de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de președintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering. Declarația extrem de scurtă sintetizează în esență idealurile și valorile comune, schițează obiectivele generale și atrage atenția asupra necesității continuării durabile a procesului de integrare europeană. Pentru a evita accentuarea unor dezacorduri articulate de oficialitățile din Polonia și Cehia, în preajma aniversării a 50 de ani de asemnarea acordului de la Roma, autorii declarației nu au folosit termenul de Constituție. Documentul relefează doar obiectivul ca până la alegerile parlamentare europene care vor avea loc în anul 2009 să, citez, înnoiască fundamentul comun al Uniunii. În spatele acestei formulări eufemistice se ascunde dorința de a pregăti un tratat constituțional acceptabil pentru toate țările, inclusiv pentru Franța și Olanda, unde, într-un referendum, cetățenii au respins proiectul de Constituție. Într-o cuvântare rostită în fața celor 27 de șefi de stat și de guvern din țările Uniunii, cancelara Angela Merkel a reluat ideile principale cuprinse în documentul programatic semnat la Berlin. Europa este viitorul nostru comun, a spus Merkel.
Europa ist unsere gemeinsame Zukunft.
În continuare, ea a subliniat semnificația simbolică a semnării declarației în orașul cândva divizat, amintind că a crescut în partea estică a Germaniei și că ea nu a crezut în dispariția atât de rapidă a blocului răsăritean. Ea a elogiat popoarele din estul Europei care au contribuit la prăbușirea comunismului. Cancelara nu a uitat să sublinieze importanța respectării drepturilor omului, exprimându-și solidaritatea cu cetățenii suprimați de către regimul dictatorial din Belarus, reacționând indirect la critica Vaticanului că declarația evită să facă o trimitere la rădăcinile creștine ale Europei. Cancelara a spus că ea personal consideră tradiția iudeo-creștină de baza umanismului european. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio din Germania, primul ministru din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, a lansat un apel insistent către autoritățile de la Varșovia.
Ich wünschte mir sehr, dass in Polen sehr sorgsam überlegt wird, wie man mit Deutschland umgeht und wie man Deutschland in der polnischen Öffentlichkeit beschreibt.
Juncker le-a cerut să renunțe la atitudinea lor reticentă față de încercările Angelei Merkel de a dezamorsa dezacordurile care umbresc relațiile polono-germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Admiterea statelor est și central europene în blocul Uniunii a adus o schimbare, citez, a dimensiunilor ei geopolitice și spirituale. Părerea îi aparține fostului dizident, astăzi gânditorul Adam Michnik, care, aflat la Princeton, comentează poziția pe care se află în prezent Polonia și guvernul, ca și populismul actual din Europa. Un comentariu publicat de International Herald Tribune. Ileana Giurghescu.
Am așteptat libertatea, acum nu știm ce să facem cu ea, este părerea jurnalistului polonez Adam Michnik, redactor șef al cotidianului Gazeta Wyborcza, comentând evoluția, mai bine zis involuția, multor țări central și est-europene după mult visată admitere în Uniunea Europeană. Polonia, reamintește Michnik, este condusă la ora actuală de o coaliție de partide deschis eurosceptice, care, în opinia sa, se uită cu mult mai mult interes înapoi. Proiectul noi legea lustrației, de exemplu, care ar putea afecta peste 700.000 de polonești ce își riscă lucrul, îi se pare lui Michnik, citez, o absurditate. Este o absurditate să județi oamenii după dosarele de la securitate, să crezi că într-un sistem în care toată lumea mințea, securitatea era singura structură care apăra cu religiozitate adevărul. Guvernul de coaliție, este de părere Michnik, folosește acum un amestec ciudat de conservatorism tip George W. Bush cu practici politice a la Vladimir Putin. Atacuri la adresa presei libere, limitarea libertății de acțiune a societății civile, centralizarea puterii și o exagerare periculoasă a pericolelor interne și externe. Aceste elemente sunt comune guvernării poloneze și ruse de astăzi. Pe de altă parte, relațiile Poloniei cu Rusia și Germania stau sub semnul celui de al doilea război mondial, remarcă Adam Michnik. Polonia nu este o excepție între noi membrii ai Uniunii Europene, continuă Michnik, unde populismul este la ordinea zilei. Slovacia este condusă de o coaliție care practică populismul etnic. În Ungaria, premierul recunoaște că a mințit de dimineață până seară, replica opoziției populiste de dreapta vine imediat, trădătorul, porcul de comunism. în Lituania. Fostul președinte suspendat pentru corupție candidează pentru funcția de primar al capitalei, Vilnius, iar Cehia are un președinte deschis anti-european. Populismul, continuă Mihnic, poate îmbrăca haina nostalgiei postcomuniste sau a anticomunismului cu față bolșevică. Și totuși, pentru toți noi membrii, admiterea în Uniunea Europeană a adus mari câștiguri. În cazul Poloniei, fondurile europene au revitalizat economia, au dus la dezvoltarea infrastructurii. Ușile Uniunii Europene sunt acum deschise. Polonezii pot lucra, studia, călători unde vor. O aventură minunată, conchide Mihnic. Uniunea Europeană nu este însă numai sursă de bunăstare pentru noi membri. Este și un model de tradiție democratică, oferă o cultură politică bazată pe pluralism și toleranță, canonul valorilor europene se trage din tradiția creștină și a iluminismului, din gândirea democrată antitotalitară. Este treaba noilor membri acum să-și însușească aceste valori și, în schimb, să dea Europei ce au ele mai valoros, încheie Adam Mihnic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, democrații care conduc Congresul doresc să aducă acasă trupele americane din Irak anul viitor, ca să aibă se opune planului. Ne-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum își explică cele două părți pozițiile.
Democrații spun că asta doresc cei care i-au ales să preia conducerea forului legislativ. Deputatul de New Hampshire, Paul Hodes, a explicat că baza electorală a partidului său consideră că un calendar al retragerii din Irak, deci o finalizare a operațiunii, este necesar. Președintele Bush, pe de altă parte, a spus că se va opune prin veto proiectului de buget care prevede ca operațiunile militare din Irak să înceteze înainte de luna septembrie 2008 și poate chiar și mai devreme. Prin votul nostru ajutăm forțele armate, protejăm pe veteranii războiului și acționăm pentru încetarea risipei, fraudei și abuzurilor, a spus congresmanul Hodes într-o alocuțiune radiodifuzată. El a continuat, după 4 ani de eșecuri, democrații insistă asupra unei noi direcții a politicii noastre în Irak. Ei doresc un plan care să sporească responsabilitățile irachienilor pentru securitatea propriei țări.
Și cine este deputatul Hodes?
Alegerea lui pentru a rosti alocuțiunea radiodifuzată săptămânală a democraților este simbolică. Deputatul Hodes a fost ales toamna trecută, deci face parte din noua generație a Congresului care ilustrează dorința de schimbare.
Ce înțeleg democrații prin sporirea responsabilităților părții irachiene?
Ei cred că irachienii contează într-o prea mare măsură pe prezența americană pe termen nedeterminat și că de aceea nu sunt înclinați să se sacrifice pentru securizarea propriei țări. În luna ianuarie, odată cu preluarea Congresului, democrații au stabilit anumite termene pentru ca irachienii să preia controlul asupra operațiunilor de securitate și altor aspecte care țin de administrarea țării. Acum, ei doresc ca aceste termene să fie respectate și consideră că stabilirea unui termen al retragerii va comunica guvernului de la Bagdad că, dacă dorește să reușească, trebuie să-și acționeze. Următorul pas este ca varianta proiectului de lege respectiv să fie dezbătută azi în Senat.
Cum reacționează administrația Bush?
Vicepreședintele Dick Cheney a oferit asigurări aliaților politici că administrația nu va permite retragerea timpurie a forțelor americane din Irak, în ciuda încercărilor Congresului de a stabili termene. Ceea ce complică situația, însă, ține de complexitatea procesului legislativ. Prevederea stabilind calendarul retragerii este atașată bugetului de urgență de 124 de miliarde de dolari. Președintele Bush nu are prerogativa de a respinge prin veto doar o componentă a acelui proiect de lege, adică doar calendarul retragerii, ceea ce înseamnă că dacă își va folosi dreptul de veto, va respinge întreg pachetul legislativ care conține finanțarea și pentru suplimentarea efectivelor pe care și-a propus-o. Din această perspectivă, Bush a avertizat că dacă proiectul nu este adoptat până la 15 aprilie, atunci militarii americani din Irak și Afganistan vor avea de suferit. Cu alte cuvinte, problema care se pune este cine va ceda primul în acest șah politic cu consecințe importante.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Duminică a fost anunțat palmaresul Festivalului Filmului Etnografic, un festival creat la Muzeul Omului din Paris în 1953. Potrivit statutului act fondator, menirea festivalului este, citez, de a colecționa, conserva, difuza filmele de interes etnografic existente și de a produce veritabile filme etnografice noi. Principalul premiu al festivalului, premiul Nanuk, a fost acordat lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, pentru documentarul comedie Cabala la Kabul, despre viața ultimilor doi evrei, Isaac și Zabulon, trăitori în capitala Afganistanului. Am stat de vorbă cu Dan Alexe despre filmul său și vă invit să-l ascultați. Dan Alexe, despre ce festival e vorba, ce pondere are între festivalele filmului documentar și cât de important este premiul Nanuk care ți-a fost acordat?
Victor, este un festival dedicat filmului antropologic și se înscrie în acea nouă disciplină care este antropologia vizuală. E unul din cele trei mari festivaluri din lume care se ocupă de asta, de filmul antropologic. Celelalte două sunt festivalul Margaret Mead din New York și festivalul de la Yokohama, în Japonia.
Să spunem câteva cuvinte despre subiectul filmului tău, al cărui titlu De ce Cabală, de ce la Kabul?
Cabală pentru că e vorba despre evrei. În mod surprinzător, ceea ce puțină lume știe, este faptul că în Afganistan trăiesc încă doi evrei, evrei locali, vorbitori de limbă persană. De fapt, trăiau pentru că unul a murit în timp ce îmi făceam filmul și moartea lui este chiar sfârșitul filmului. Și acești doi evrei, ultimii din tot Afganistanul, se dușmăneau între ei, trăiau în sinagoga din Kabul, pe care o împărțiseră în două, fiecare trăia în jumătatea lui. Și de-a lungul filmului, eu trec de la unul la altul și reușesc, cred, în cele din urmă, să prezint un portret al Afganistanului de astăzi din perspectiva dușmăniei reciproce dintre ultimii doi evrei.
Filmul l-ai făcut cu durere, aș spune, cu anumite întâmplări și dificultăți deosebite, nu?
Sigur că da, ești la curent cu evoluția și aventurile turnajului, pentru că un mare incident s-a petrecut în Praga în urmă cu 2 ani, când mi-a fost furată totalitatea benzilor și a tot ceea ce am filmat vreme de multe luni de zile în Afganistan. Acest film a fost făcut în 2 etape. De fapt, ceea ce spectatorii pot vedea astăzi este un alt film, al doilea film. Și aici aș găsi un element simbolic în faptul că am primit premiul Nanuk, Nanuk fiind primul documentar făcut în istoria cinematografiei prin anii 20, 1920. Este vorba de Nanuk din Nord, de Schimosul. Oare acel film Nanuk a fost făcut tot în 2 părți. Prima oară totalitatea turnajului a dispărut.
Ești cunoscut ca un bun ziarist, te-ai angajat și pe calea filmului. Ce urmează, ce intenție ai pe mai departe?
Intenționez să, într-un fel, să modific structura și stilul narrativ al filmului documentar, pentru că următorul meu film o să fie o ficțiune documentară. Vreau să fac un film în Caucaz pe urmele lui Alexandre Dumas, scriitorul francez binecunoscut, autorul celor 3 mușchetari. Puțină lume știe că el a petrecut un an de zile în Caucaz și că a fost, printre altele, și în Cecenia, în momentul în care Rusia a încercat să cucerească militar această regiune a Caucazului. Și textul lui Dumas rămâne foarte, foarte actual și astăzi. Aș dori să filmez evenimentele din Cecenia folosind, drept singur comentar, jurnalul de călătorie al lui Alexandre Dumas.
Ești principalul producător al acestui film. Cu ce mijloace l-ai făcut? Cine a mai participat? Și cui ar trebui să se adreseze, eu știu, televiziunea din România pentru a proiecta filmul?
Am finanțat filmul cu mijloace proprii. Mai precis, am lucrat la Kabul în vreme ce filmam. Am fost și corespondent pentru Europa Liberă o vreme și am lucrat și pentru o firmă de media americană numită Internews. Eu posed drepturile asupra peliculei și aș mai spune că e un fel de performanță tehnică ceea ce am făcut, pentru că am filmat și am luat, înregistrat sunetul simultan în vreme ce vorbeam cu personajele, lucru pentru care a trebuit să învăț și limba persană, care este principala limbă din Afganistan. Și vreau să spun că nu cred că acest film ar fi putut fi făcut cu mijloace mai complexe, cu o echipă și cu foarte multă lume prezentă în timpul turnajului. El a reușit, a ieșit ceea ce a ieșit, pentru că eram singur și pentru că am reușit să creez o intimitate cu personajele.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Îți mulțumesc!
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?